Gipleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Marinyň durly etraplarynda çağırış oýunça harwy gullugy geçen eskerler mejburi paýta ýygymyna çekilýär diýip garaşsyz habar feriştesi habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarynyň paýta ýygymynyň henisem dowam edýändigini ma'lum etmeginiň ideýanyna gawat geldi. Türkmenistandan alternatif habarlar neşirinin 3-nji dekabrda çap eden maglumatyna görä, harwy egin eşigindäki eskerler Ural we Kamaz kysymly uly ýüklüklerinde paýta meýdanlaryna getirilip, olardan paxtanın qalın bölüklərini yığınmaq tələb edilir. Bizim sinçimiz bu suratları Marinin administrativ mərkəzindən 15 kilometr uzaqlıqdakı Mari Gres pasiyoluğunun qoloyunda düşürdü. Yerli dayhanların birinin ekin meydanına 40 tövürü eskeri getirdiler. Kəvir eskerler egin başını xapalamazlıq üçün pencəyini çıxarıp dinə maykalı paxta yığdılar deyilip Neşir'in mağlumatında bellenilir. Neşir kərinəçi Nur Eldiyinin sözlərinə salgılanıp paxta mövsümünün ahirinde haqını tutoriyan ýaly adamyň hem tapdyrmaýandygyny, sebäbi 1 kilogram paxta üçin 20 tenge tölek tölenýändigini we sowuk howada hiç kimin bu nurha paxta ýygmak islemeýändigini belleýär. Dürli sebäplere görä paxta ýygmyny dolu tamamlap bilmedik käreniçiler harwy bölümleriň ofitserleri bilen ylalaşýarlar. Ýygylan 1 kilogram paxta üçin 20 tenge tölenýär. Ýöne bu tölek eserlere däldi, ofitserlere gowşurlýar diýilip neşir ýazýar. Habarda neşiriň ýurt içindäki synçylarynyň çağırış oýunça harwy gullugy geçýän eserleriň mejburi paxta ýygmyna çekilmegi bilen baglanşykly ýagdaýa Daşowuz welaýatynda hem duş gelendigine üns çekilýär. Daşowuzyň Garadaşly owasynyň goloýunda ýerleşýän harwy bölümleriň komandirleri eserleri Gurwan Sultan eje etrawyna degişli 3 kepteri sewitiniň goloýundaky paxta meýdanlaryna alyp gitdiler diýilip habarda aýdylýar. Bu maglumatlar 30-njy noýabrda wice premier Esen Murat Oraz geldiýifin paxta ýygmynyň henit hem dowam edýändigi, ähli ýetişdirilen hasyly iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin degişli çäreleriň görülýändigi barada prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa beren hasabatynyň ideýanyna gawat geldi. Türkmenistanda paxta ýygmyny resmi taýdan 31-nji awgustda badalga berildi we 9-njy noýabrda döwlet resmileri ýurt boýunça 1 million 50 000 tonnadan gowrak paxta ýygnalyp, bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini eglan etdiler. Emma ýurtda paxta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilip, hasyl toýunyň toýlanandygyna garap Ramazan howanyň temperaturasy 0-5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde büdjet işgärleriniň we eskerleriniň mejburi paxta ýygmyna çekilmegi barada Azatlyk radiosy we garaşsyz habar terişdeleri ýygyderli habar berýär. 26-njy noýabrda Azatlygyň Mary welaýatyna habarçysy taýta wadarly ýygymçylaryň gozasy açylmadyk gowaçalar açyp, olaryň henit bişmedik çyg paxtasyny hem ýygmaga mejbur edilýändigini gurrun berdi. Belki bir habarçymyz hem Daşowuz welaýatynyň Könürgönç, Mary welaýaty Türkmen galap Lewap welaýatynyň Halaj etraplarynda paxta ýygmynyň noýabr aýynda hem dowam edýändigini aýdypdy. Sentýabr we oktýabr aýlarynda Azatlygyň habarçylary Daşowuz we Lewap welaýatlarynda mekdep okuwçylarynyň paxta ýygmyna mejburi çekilýändigini habar beripdiler. Halkara hukuk toparlary Türkmenistany paxta ýygmy kampaniýasy döwründe mejburi adam zähmetinden peýdalanmakda indi ençe meýilwäri tanqyd edip gelýärler.